Vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi har yoz AQSh poytaxtiga sayohat uyushtiradi. Amerikaga yangi kelgan o'zbekistonliklar uchun bu ajoyib imkoniyat. O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi ularga o'z eshigini ochadi, dasturxon yozadi. Kongressga borishadi, Oq uy oldida suratga tushishadi. Mehmonlar albatta to'xtab o'tadigan dargoh bu Amerika ovozi. Biz ham fursatdan foydalanib ularni savolga tutamiz. Amerika hayot haqida so'raymiz.
Kelganimga 7 yil bo'lib qoldi mana. Kelganimda o'zi green karta bilan kelganman. Nimaga kelganimni bilmaganman. Chiqib ketmoqchi bo'lganimizda aytishganki, bu senga o'qish uchun yangi imkoniyat deb aytishganda, birinchi qiziqqan narsa mana shu bo'lgan. Amerika men uchun orzular mamlakati, ya'ni o'qish uchun imkoniyat deb o'ylaganman.
Birinchi suhbatdoshimiz Farog'at Eshbekova.
Kelganimdan keyin birinchi maqsad mana shu bo'lgan. Kelishim bilan til o'rganishga tushdim, lekin nima deydi, umuman tilsiz kelganman, hattoki non sotib ola olmasdim mustaqil. Afsuslanmayman, mana shu 6-7 yil ichida bakalavrni tugatdim, o'qish juda ham muhimligini hozir ham tushunib yetdim. Men bilan birga boshlagan o'rtoqlarim ko'pchiligi oxirigacha borishmadi-yu, ular uchun achinaman. O'ylaymanki, hozir mana 26 yoshda kelgan bo'lsam, afsuslanmayman, kech boshladim o'qishni, til o'rganishni deb, hayotim ancha-muncha boshqacha bo'lgan bo'lardi. Taqqoslaganda kelganimizda ish topsam ancha muncha qiyin edi. O'sha qilgan ishlarimdan qanchalik qiynalganlarim, til bilmaslikdan qoqilganlarim meni yana ham o'qishga oldinga chorladi. Hech ham afsuslanmayman, vaqt sarflab uxlamasdan stoli tagiga bekinib bo'lsa ham dars qilganlarimdan afsuslanmayman. Endi vatandoshi faoliyati haqida gapiradigan bo'lsam, bu narsa juda ham kerak jamiyat. Ayniqsa shaxsan meni o'zim uchun to'g'ri Amerikadagi to'g'ri yo'limni topishga juda ham ko'p yordam bergan jamiyat. O'shaning uchun hozir ham har bitta harakatlarim vatandosh uchun qilinadigan harakatlarim qolgan vatandoshlarimiz uchun ham foyda keltirishi uchun. Chunki o'zimga shaxsiy hayotimga juda ham to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun meni yo'naltirgan jamiyat.
Husan Tursunov bilan suhbatdamiz.
Amerika Qo'shma Shtatlariga farzandim va oilasiga kelib qo'shildik. Oilaviy green card deyiladi bu. 6 oydan oshdi. Albatta ozgina hayajon bo'ldi, chunki bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari bizdan juda o'nlab yil oldinda texnologiyalar sohasida, boshqasida. Men bilardimki, shuncha yil oliy ta'limda ishlaganman, shuncha ilmiy ishlarim bor, ixtirolarim bor, lekin bularni hech qaysisini ko'tarib keta olmayman, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida bularni hammasini boshqatdan qilish kerak. Shuning uchun hozir kelib, hamma yonni ko'rib, bir narsaga ishonch hosil qildimki, men ko'proq O'zbekistonda oxirgi yillar farzandlarimizni aqliy qobiliyatini oshirish yo'nalishida ishlayotgandim. Ular uchun maxsus darsliklar yozdim, kitoblar yozdim. Birinchi qilgan niyatim shu Amerikadagi ta'lim tizimini eng yaxshi tajribalarini o'rganib O'zbekistonga ko'chirish. Imkon boricha shu tajribani hozir o'rganishga kirishyapman va bu tajribani ma'lum vaqt borib turib O'zbekistonda bir necha oy ishlab, shuni vazirliklar bilan o'z vaqtida ishlaganman, o'sha darsliklar yaratganda shuni qilib imkon boricha O'zbekistondagi o'sha bolalarimizni bilim darajasini tezroq oshiradigan, dunyo darajasiga chiqaradigan yo'nalishda faoliyat olib borish va shuning uchun men Amerikaga kelganimdan hech afsuslanmayman va shu sohada izlanish olib boryapman. Yana bir narsani aytishim kerak, meni kelishimga sabab bo'lgan narsa, o'tgan yili meni farzandim Kolumbiya universitetining talabasi bo'ldi. Bu men uchun juda bir quvonchli voqea bo'ldi, chunki men o'zim orzu qilgandim. Hali ham orzu qilaman shu. Menimcha hali tilni yaxshi o'rgansam biror universitetga kirib o'qiyman. Men bundan o'zim fan doktori darajasida bo'lsam ham bu yo'l bo'yicha yana bitta meni maqsadim, mana vatandosh tashkiloti bilan ishlayapman. O'zbek diasporamiz juda katta bu yerda. Sportdan juda katta yutuqlar erishibdi, men ko'rdim buni. Lekin mana bir orzuim mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan oilamizning farzandlari ingliz tili juda yaxshi. Ularni shunaqangi bir to'garak deymizmi yoki bo'lmasam bir shunaqangi bir yo'nalish yaratish man niyatim bor. Shu yerda shu farzandlarimizni juda qisqa vaqt ichida bilimlarini oshirib, ularni eng nufuzli universitetlarga tayyorlash. Masalan, yosh o'quvchilarimizni mana Google Fire bor ilmiy tadqiqot, o'quvchilarning ilmiy tadqiqotlari mana shu yo'nalishlarga tayyorlash niyatim bor. Men o'ylaymanki, tashkilot orqali mana shu ishlarni amalga oshirsak, mana yoz bo'lyapti, yozgiligi saylgohlarda, oromgohlarda shunday ishlarni yo'lga qo'ysak va men o'ylaymanki, mana shunaqa harakat asosiga qilib borsak, vatanimizni bir iqtisodiy qudratini ham va keyin bizani o'zbeklarimizni bu yerdagi shu nomini yanada o'sha ilmiy tomondan, bilim tomonidan va ilmiy madaniyat deymiz mana buni, ilmiy salohiyat, ilmiy madaniyat o'sha ota bobolarining geni bor bo'ladi. Bularni biz faqat ochib mana shu juda rivojlangan ta'lim, juda rivojlangan texnologiya vaziyatida ishga sovarishga turtki berish. Mana bizning tajribamiz men o'ylaymanki yordam beradi.
Yaqinda Amerikada o'qishni bitirgan Nilufar Salimova.
6 yil oldin kelganmiz, 2009-yili green karta bilan kelganmiz, lekin green karta yetishimizdan oldin ham men har doim orzu qilganman chet elga borib, Amerika yoki Angliyaga borib, o'qib o'sha boshqa davlatlar chet ellarida ta'sil olaman deb o'zim niyat qilganman, lekin green kartamiz yutib qoldi. Keyin keldik 2009-yil. Oilamiz bilan, singlim, ukam, ota-onam bilan keldik hammamiz. Birinchi kelgan yillarimiz esimda, juda ham qiynalganman, chunki tilni bilmaganmiz uncha ko'p. Birinchidan keyin aholining madaniyati, bularning an'analari, ko'p narsalarni bilmaganmiz, chunki bizadan O'zbekistondan juda ham farqli, ancha narsalar farqli. Tarbiyalar, bolalarni, o'quvchilarni tarbiyalari, aholini bir-biri bilan gaplashishlari, yo'llari juda ham farqli bo'lgani uchun ozgina qiynalganmiz, lekin xalqi juda ham odamsevar, mehnatsevar, juda ham odamdo'st bo'lgani uchun uncha qiynalmaganmiz gaplashib, anaqib ketish uchun. Keyin moslashganmiz biroz vaqtdan so'ng, 1-2 yildan keyin. Keyin o'qishga kirdim. O'qishni lekin kelganimdan kirganman 1-2 oydan keyin. O'qishga ham rosa qiynalganman, chunki boshida til bilmaganim uchun, keyin o'qituvchilar bilan gaplashishga qiynalganman, lekin mana 6 yil o'tdi. Bu yil o'tgan hafta o'qishni bitirdim, bakalavrimni oldim. O'sha o'qigan yillarimdan shuni tajribamdan shuni kelib chiqib aytamanki, o'zbeklarimiz hali ham Nyu-Yorkda o'qishlarda kam. Xohlardim ko'proq o'zbek o'quvchilarini, tojik o'quvchilarini, o'zbekistonlik talabalarni ko'rishni, lekin men o'ylayman, ularda ba'zi bir muammolar yoki til muammolari yoki grant muammolari, o'qishga sarflanadigan pullar muammolari ularga qandaydir to'siq qo'yapti. Lekin shuni aytib qolardim vatandoshlarimizga, vatanimizdan kelgan yosh o'quvchilarga, ishga berilib ketmasdan shu bir maqsad bilan kelishdimi, o'shani oxirigacha yetkazishlarini juda ham xohlardim. To'g'ri, qiyin bo'ladi, boshda rosa qiynalishadi, lekin Amerikada hamma narsa ro'yobga chiqishi mumkin bo'lgan davlat, chunki Amerikada hamma sizga shart-sharoitlarni yaratib qo'ygan, mehnat qilasiz, o'qiysiz va albatta orzularga hamma erishadigan davlat.
Men shu farzandlarim orqali Qo'shma Shtatlarga kelishga imkon yaratildi. Men bundan juda ham xursandman. Sog'inchlarim juda ko'p edi.
Yana bir suhbatdoshimiz Sidiqa Zoirova.
Men bu hayotda bu yerda bunaqa deb o'ylaganim yo'q edi. Hayot juda ham yaxshi. O'zbeklarimizga amerikalik fuqarolarning munosabati juda ham yaxshi. Bolalarim yaxshi ishlarda ishlashyapti. Mani qizimni niyati Narxoz universitetini qizil diplomga bitirib, magistraturani bitirib, aspiranturaga kirib o'qib, faqat niyat Amerikada o'qish edi. Alhamdulillah, Xudoga shukr, niyatiga yetadigan bo'lib, lekin avval kelib, bu hayotni o'rganib, oyoqqa turib, o'qishga kirishga tayyorgarlik ko'rishyapti kuyovim bilan birgalikda. Men ularga oq yo'l tilab qolaman. Hattoki shunaqangi menda niyat uyg'ondiki, yana mani kenja farzandim bor, shuni ham, shu bolamni ham, shu farzandim ham shu yoqqa kelib o'qishini xolab qolaman. Bu yerda o'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati juda ham faol ishlashmoqda. Mana shular orqali Washingtonga kelishga musharraf bo'ldim, mehmon bo'lsam ham. Bularga ishlarda juda ko'p muvaffaqiyatlar tilayman. Keyin meni qoyil qolgan joyim, bizani vatandoshlar juda ham bir-birligiga mehribon, bir-birlarini suyagan holda hayot tarzini ko'rishmoqda. Men ko'rdimki, ularni hammasini orqasida mehnat yotibdi. Mehnat qilib, pul topib, ana uni xursandchiligini, uni farog'atini ko'rishligini ko'rdim men bu yerda.
Amerikada yashayotgan vatandoshlaringiz haqida saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'dagi kanalimizda ko'plab lavhalarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imomova.